Дзе беларусы змагаліся супраць фашызму?
Пра ўдзел нашых суайчыннікаў у барацьбе з фашызмам у 1941-1945 годах на савецка-нямецкім фронте, а тым больш у партызанскіх аддзелах і ў падполлі, напісана ўжо даволі шмат. Але другая сусветная вайна для беларусаў пачалася намнога раней, яшчэ з верасня 1939 году, калі немцы напалі на Польшчу. Тым часам, як вядома, заходняя Беларусь знаходзілася ў складзе польскай дзяржавы. Больш за 100 тысяч беларусаў, якія праходзілі службу ў польскім войску, прынялі на сябе разам з палякамі удар нямецкай вайсковай машыны. Ахвярна змагаліся адрэзаныя ў першыя дні вайны абаронцы Вястарплятта і Гданьска. Даволі доўга стаяла непрыступную для немцаў берасцейская цытадэль, Брэсцкая крэпасць. Жорсткія баі праходзілі ў раёне Радама, а паміж Віслай і яе прытокай Бзурай адбылася, паводле ацэнкі нямецкіх гісторыкаў, найбуйнейшая бітва за Польшчу. Тысячы нашых суайчыннікаў загінулі за 35 дзён зацятага змагання з лютым ворагам. Вялікую мужнасць у часе абароны Варшавы праявіў легендарны беларускі генерал Станіслаў Булак Балахович, які, аператыўна сфармаваўшы аддзел з 300 добраахвотнікаў, на працягу 3 тыдняў стрымліваў танкавыя атакі немцаў. У 1942 годзе вельмі шмат беларусаў, якія знаходзіліся ў канцэнтрацыйных лагерах СССР, запісаліся ў армію польскага генерала Андерса, сфармаваную паводле пагаднення з савецкім кіраўніцтвам. Гэтая армія, а таксама другі корпус Андерса, першая панцырная дывізія, брыгада парашутыстаў ды іншыя польскія фармаванні ваявалі на заходнім тэатры вайны. Беларусаў у іх, паводле самых сціплых падлікаў, было больш за 30 тысяч чалавек, і сярод іх шмат афіцэраў, тым ліку і такія вядомыя генералы, як Верабей, Кукель, Сулік. Нямала беларусаў служыла тады ў амерыканскім войску і ваявала на заходнім фронце. Геройскай смерцю загінулі Прост, Русецкі, Саўчук, Старадуб, Уладыка ды сотні іншых. Нашы суайчыннікі ўдзельнічалі ў баявых аперацыях у Бельгіі і Нарвегіі, Францыі і Нідэрляндах, Італіі і Паўночнай Афрыцы. Шмат іх змагаліся ў французскім руху супраціву, у гарыбальдзійскіх брыгадах, ваенна-паветраных сілах Брытаніі. Несмяротную славу здабылі нашыя ваяры ў жорсткай бітве за Монте-Касіна. На працягу паўгода амерыканскія, ангельскія, новазеландскія, французскія і канадскія аддзелы па чарзе спрабавалі захапіць гэты старадаўні кляштар з глыбока эшалонаванай зброяю, размешчаны на непрыступнай скале пры дарозе ў Рым. І толькі ў траўні 1944 году, дзякуючы мужнасці і адвазе жаўнераў другога корпусу Андерса, асабліва 5-й крэсавай пяхотнай дывізіі, бальшыню якой складалі беларусы, Монте-Касіна быў узяты. Палеглыя пад Монте-Касіна жаўнеры знайшлі вечны спачын на мясцовых вайсковых могілках. У 1951 годзе сюды прыязджаў тагачасны прэзідэнт Беларускай Народнай Рэспублікі Мікола Абрамчык, каб аддаць даніну памяці героям-суайчыннікам. А гэтым жа часам у савецкай Беларусі ветэранаў вайны, якія змагаліся з фашыстамі у войсках альянтаў, ушаноўвалі па-свойму. Уначы з 31 сакавіка на 1 красавіка 1951 году спецслужбы арыштавалі ўсіх іх і вывезлі разам з сем'ямі на Сібір. Усё гэта яскрава сведчыць пра той вялікі ўнёсак, што ўнеслі нашыя бацькі і дзяды ў вялікую перамогу над фашызмам.